Kita sungguh bersyukur sebab Tuhan terus memimpin kita di dalam memberikan hikmat melalui kitab suci. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Yosua dan masuk ke dalam tahap ketika ada pembaruan perjanjian. Kita lihat dari kitab Yosua. Nah, kita akan membaca dari Yosua pasal yang ke-8. Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Kita akan membacanya bergantian. Saya membaca ayat 30, lalu saudara membaca 31, dan kita terus bergantian sampai ayat 35. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Sesudah itu dibacakannyalah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Ya saudara, sebelum Yosua melanjutkan kampanye perang selanjutnya, Yosua memperbarui perjanjian yang Tuhan perintahkan melalui Musa. Oke saudara sekalian, ini merupakan perjanjian yang Tuhan sudah perintahkan kepada Musa. Itu ada di dalam Ulangan pasal 27. Mari kita lihat Ulangan pasal 27. Saya bacakan ayat 5 dan 6. Ulangan 27 ayat 5 dan 6. Di sini dikatakan, juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu, itu dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan sudah perintahkan melalui Musa, nanti kalau sudah sampai ke tanah perjanjian, sudah di seberang sungai Yordan, orang Israel harus mendirikan mesbah, kemudian harus persembahkan korban bakaran. Lalu ayat 7 mengatakan, juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan. Nah, ini merupakan sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan sebelum orang Israel masuk tanah Kanaan. Nah, waktu Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua tidak lupa satu kalimat pun dari Musa. Ini kita bisa lihat, meskipun mungkin penafsiran bagian yang tidak terlalu penting, bukan inti yang mau ditekankan, tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Yosua menjadi pemimpin yang patut jadi contoh untuk kita semua. Yosua tidak pernah merasa dirinya adalah orang yang harus bersaing dari bayang-bayang Musa, gitu ya. Dia nggak pernah bilang ke orang Israel, sudah Musa sudah nggak ada, sekarang kamu lihat saya. Saya pemimpinmu sekarang, lupakan Musa. Era Musa sudah berlalu, era Yosua sudah hadir. Musa itu namanya pun kurang bagus, nama Yosua lebih bagus. Yehova menyelamatkan, gitu ya. Yosua nggak seperti itu. Yosua terus mengatakan bahwa apa yang dia kerjakan adalah menggenapi apa yang sudah diperintahkan oleh Musa. Maka di dalam kitab Yosua tadi kita baca bahwa semua yang Tuhan perintahkan itu Yosua kerjakan dengan teliti. Ini adalah orang yang benar-benar punya telinga peka sekali untuk mendengar. Dan bukan cuma telinganya peka mendengar, dia juga punya ketulusan dan kesungguhan di dalam kerjakan. Nah maka kalau saudara lihat nanti di dalam bagian-bagian selanjutnya dari kitab Yosua, semua yang sudah diperintahkan oleh Musa, itu semua dikerjakan oleh Yosua. Membangun mesbah, memberikan korban di atasnya, kemudian membagi tanah, bikin tanah untuk orang Lewi, bikin kota perlindungan. Tidak ada apapun yang Tuhan pesankan melalui Musa yang diabaikan oleh Yosua. Ini pemimpin seperti ini jarang ya. Biasanya orang yang nurut itu karena tidak punya kemampuan memimpin. Orang yang punya kemampuan memimpin biasanya hobi berontak. Ini sering terjadi di dalam dunia kita kan. Mungkin saudara juga mengalami, atau di sini ada yang lagi diberontaki, atau ada yang sedang memberontak gitu ya. Biasanya orang yang berontak itu karena memang mempunyai kemampuan, lalu dia merasa nggak perlu tunduk sama siapapun. Orang yang di atas saya nggak tentu lebih hebat dari saya, cuma kebetulan aja dia lebih dulu dari saya. Nah saudara, banyak orang mempunyai sifat seperti ini, dan banyak orang yang nurut, taat, benar-benar ikut apapun yang diinginkan oleh atasannya, karena memang nggak punya kemampuan kok. Jadi ini namanya bawahan yang taat, karena memang nggak mampu mimpin. Tapi ada juga pemimpin yang punya jiwa, orang yang belum memimpin, punya jiwa pemimpin besar, langsung berontak. Nah maka pemberontakan itu adalah tema yang sering sekali terjadi di dalam sejarah kepemimpinan dimanapun. Maka Pak Stephen Tong pernah ingatkan kita, murid-murid di sekolah teologi, dia mengatakan, kalau kamu terima pelayanan apapun dari lembaga gereja atau apapun itu, kalau dia pernah pecah dari lembaga lebih besar, hati-hati terima. Kalau bisa jangan terima. Jangan berpihak kepada pemberontak. Lalu kita tanya, ada yang tanya, kalau yang berontak itu yang benar, misalnya Martin Luther berontak sama gereja pada waktu itu. Yang benar Martin Luther atau gereja Katolik Roma? Martin Luther. Dia berontak. Berontak. Lalu kalau kita diundang pelayanan sama Martin Luther, terima enggak? Kira-kira kasarnya gitu pertanyaannya. Wah, saya bingung Pak Tong jawab apa ya? Oh, itu kasusnya lain, silakan terima. Pak Tong mengatakan begini, setiap orang berontak itu mempunyai kesombongan, dia bisa kerjakan sesuatu yang lebih baik. Dan untuk buktikan dia bisa kerjakan sesuatu yang lebih baik, dia peralat kamu. Nah, lalu Pak Tong jelaskan tentang Martin Luther. Martin Luther berontak bukan untuk bikin gereja sendiri yang lebih besar dari gereja sebelumnya. Dia enggak berontak dengan mengatakan, saya juga bisa. Memang cuma paus yang bisa, hiu juga bisa, gitu ya. Jadi Martin Luther mengatakan, enggak cuma kamu yang bisa, saya juga bisa. Itu bukan Martin Luther, dia enggak pernah bilang begitu. Bahkan dia katakan, hilangkan istilah Lutheran dari perdebatan apapun. Jadi waktu murid-muridnya berdebat, lalu mengatakan, kami Lutheran punya posisi begini. Martin Luther mengatakan, hilangkan itu dari perdebatan, atau saya tidak akan kenal kamu lagi. Jadi dia benci istilah Lutheran. Dia enggak mau ada gereja yang disebut dengan gereja Lutheran. Jadi gereja Lutheran lagi berontak sama Martin Luther. Nah, maka Martin Luther bukan berontak, lalu bikin yang baru, cuma untuk tunjukkan dia lebih hebat. Nah, tapi banyak orang seperti itu, mau tunjukkan dia mampu, lalu bikin sesuatu yang lebih hebat. Nah, ini sering terjadi di mana-mana. Kenapa gereja cepat pecah? Ada dua alasan. Alasan pertama, uang. Kalau uang sudah banyak, berantem rebutan uang. Ini ada ratusan miliar, siapa yang kuasai? Sinode kah? Atau siapa? Lalu berantem. Lalu hal kedua adalah karena ada pemimpin baru yang merasa dirinya gak dapat kesempatan. Saudara, di Malang ada gereja besar, gak usah sebut namanya ya. Siapa tahu ada anggotanya di sini. Jadi kalau saya gak sebut, saudara pun gak tahu gereja apa. Lalu satu kali pemimpin sinode pusatnya kirim anaknya untuk jadi gembala di situ. Wah, anaknya dikirim. Sedangkan gembala yang lama, yang sudah lama menggembalakan di situ, dijadikan wakil. Wah, si gembala senior marah sekali. Dia lihat anak muda jadi pemimpin saya. Anak muda itu bilang, anak ketua sinode. Kalau kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Akhirnya dia bilang, kita pecah. Maka dia pecah, lalu orang yang ikut dia mengatakan, mari kita lihat siapa lebih hebat, kamu atau dia. Mana yang lebih diberkati Tuhan? Wah, dua-duanya main serang-serangan, mengerikan sekali. Satu kali gereja yang baru yang pecah ini dikepung orang. Gak boleh kebaktian di sini. Dilarang punya izin di sini. Lalu mereka teriak-teriak, gak boleh kerja gereja di sini, kami demo. Ditanya, dari mana demonya? Dari part front ini, front itu. Macam-macam front ada di situ. Lalu ditanya, tahu dari mana di sini ada gereja? Tahu dari mana kebaktiannya jam berapa? Tahu dari mana orang-orangnya siapa? Mereka mengatakan, kami punya info. Ada informan. Setelah diselidiki, informannya adalah dari gereja yang satu lagi. Jadi yang satu lagi kirim front-front pembela something. Gitu ya. Lalu dia serang untuk bikin hancur. Nah ini perpecahan yang terjadi yang selalu bikin rusak. Saudara, kalau ada perpecahan, hati-hati. Karena perpecahan itu berarti yang bikin pecah, mau tunjukkan diri, saya juga bisa jadi pemimpin. Orang itu punya ego seperti ini. Tuhan kalau kasih berkat, kemampuan untuk kasih pengaruh kepada orang. Langsung ada satu godaan besar, yaitu pengaruhku dengan pengaruh lain, lebih besar mana? Nah orang yang kalau diberikan kesempatan bisa punya pengaruh, itu sangat bahaya masuk ke dalam dosa seperti ini. Merasa diriku adalah pemimpin, lalu diriku disaingi oleh pemimpin lain. Makanya ada pepatah China yang orang Chinese yang bilang, di satu gunung gak boleh ada dua harimau gitu katanya ya. Karena harimau hobinya berantem. Jadi kalau satu gunung satu harimau aja. Begitu ada yang satu lagi, carilah gunungmu sendiri. Atau kalau enggak mau ya, jadilah harimau di laut atau di mana, terserah. Nah, jadi manusia punya kecenderungan seperti itu. Tetapi Yosua kita lihat adalah orang yang beda. Yosua punya kemampuan perang luar biasa, punya kemampuan untuk mengkoordinir orang luar biasa, mempunyai kemampuan untuk melakukan banyak hal sebagai pemimpin dengan cara luar biasa. Dia juga punya keberanian. Dikatakan dia dan Kaleb adalah orang yang mempunyai keberanian luar biasa, sehingga Musa percayakan dua orang ini menjadi pemimpin perang ketika Musa masih hidup. Nah, Yosua bukan orang sembarangan, dan dia langsung mengatakan kepada orang Israel bahwa tugas dia adalah menjalankan apa yang Tuhan perintahkan melalui Musa. Tidak ada yang lain. Jadi dia tetap meletakkan dirinya sebagai hambanya Musa. Hamba Tuhan melalui hamba Musa. Nah, ini merupakan suatu hal yang harus kita lihat ada pada Yosua. Maka satu ciri bahwa Yosua itu setia menjadi pengikut Musa yang baik adalah dia ingat setiap pesan yang dikatakan oleh Musa. Nah, orang yang kalau cuma pura-pura tunduk tapi nggak pernah dengar apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, itu adalah kepertundukan yang palsu. Saya tunduk sama dia. Kemarin dia di rapat ngomong apa? Nggak ingat, saya ngantuk, tidur di rapat misalnya. Ini bukan orang yang mengaku diri setia. Nah, Yosua tidak begitu. Dia benar-benar tahu apa yang diperintahkan oleh Musa, dia ingat, dan dia kerjakan dengan sesetia mungkin. Nah, salah satu perintah yang paling penting ada di dalam Ulangan 27, yaitu Yosua harus membuat mesbah, harus berikan korban di atasnya, dan syaratnya adalah mesbah itu tidak boleh dibuat dari batu yang dipahat. Mesti batu yang jadinya utuh. Tidak boleh ada pekerjaan kesenian tangan manusia. Nah, ini merupakan suatu simbol yang unik, yang sudah ada sejak kitab Kejadian, dan terus ada sampai kitab Daniel. Nah, ini misteri yang kita mau pecahkan hari ini. Nah, ini tema yang unik sekali. Batu yang dibuat jadi mesbah. Abraham yang pertama buat kebiasaan seperti ini di tanah Kanaan. Jadi Abraham ketika dipanggil Tuhan, pertama datang dirikan mesbah. Pergi kemana? Dirikan mesbah. Ada di mana? Dia buat mesbah. Ini dilakukan juga oleh Ishak dan Yakub, anak-anaknya. Mereka adalah pembuat mesbah. Mereka bikin altar, lalu mereka persembahkan korban. Dan mereka menyebut nama Tuhan. Apa sih tanda mesbah ini? Saudara bisa melihat setelah lihat kitab Kejadian, setelah lihat ada di dalam kitab Kejadian, Abraham dan anak-anaknya membuat mesbah, maka penggenapan dari mesbah itu saudara bisa lihat ada di dalam kitab Raja-Raja. Saudara bisa lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 6. Mari kita buka bersama-sama 1 Raja-Raja 6. Kita baca ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7 saya bacakan. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau suatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi waktu bangun rumah enggak ada tukang pahat batu sama sekali di lokasi bait suci. Tapi coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 5. Saya bacakan dari ayat 15 sampai 18. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat. Ada 80.000 tukang pahat. Jadi batu-batu pahatan yang begitu indah dan rumit itu sangat banyak dipakai untuk membangun bait suci. Belum termasuk mandor yang mengepalai, ada 3.300 orang banyaknya. Kemudian banyak batu yang mahal-mahal dan besar itu dibuat untuk menjadi dasar rumah itu. Nah, jadi batu ini dibuat, diukir, dibentuk di luar situs atau di luar tempat bait suci. Waktu datang dibawa, enggak boleh lagi disentuh oleh perkakas apapun. Harus sudah jadi, lalu langsung taruh. Nah, kenapa Salomo mempertahankan ini dengan ketat? Karena dia menyadari apa yang dikatakan di dalam Ulangan 27, yaitu batu yang didirikan untuk mesbah adalah batu yang tidak boleh dibentuk oleh tangan manusia. Sehingga simbol keindahan yang begitu indah dari setiap batu bait suci, itu sudah dibentuk di luar. Waktu masuk ke tempat pembangunan bait suci, sudah jadi batu yang utuh, lalu dibangun di situ. Nah, maka misteri batu mulai makin terpecahkan lagi. Ternyata batu yang dipakai untuk mesbah, ini menjadi suatu simbol awal dari berdirinya bait suci. Dan berdirinya bait suci ini menjadi simbol kemenangan atau penaklukan kembali oleh Tuhan di tanah perjanjian. Jadi bait suci bukan cuma menyatakan kehadiran Tuhan di tengah Israel, tetapi bait suci menyatakan bahwa ini daerah, yaitu Israel, tanah Kanaan, adalah milik Tuhan. Saudara, mirip dengan orang yang lakukan ekspedisi, naik ke gunung yang belum dicapai oleh orang lain, lalu taruh bendera, gitu ya. Pergi ke Himalaya, pergi ke Gunung Everest, lalu saudara bawa bendera GRI. Atau jangan GRI deh, bendera KIN. Siapa tahu ada orang di situ mau ikut KIN. Jadi saudara bawa, lalu saudara tancapkan di tempat yang paling tinggi yang saudara bisa capai. Dan mengatakan, saya sudah pernah ke sini, lalu saudara taruh benderanya, kemudian di atasnya berkibarlah KIN remaja dan pemuda, Juni dan Agustus. Bagi anak muda dan remaja yang tersesat ke gunung ini, hadirilah kalau masih hidup gitu ya, di bulan ini. Lalu saudara juga pakai bendera nama saudara dan tanda tangan saudara. Nah ini menjadi simbol saudara sudah lewati tempat itu, sudah injek dan sudah taklukan. Sudah klaim itu untuk penjelajahan saudara. Nah kira-kira ini gambaran yang agak mirip untuk membantu pengertian kita tentang mengapa Abraham mesti bikin mesbah. Abraham bikin mesbah, bikin altar untuk menunjukkan ini tempat sekarang direklaim oleh Tuhan. Ini tempatnya Tuhan, bukan tempatnya dunia. Ini tempat milik Tuhan, bukan milik setan. Saudara, dunia dan segala isinya itu adalah milik Tuhan. Dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan Tuhan, betul. Enggak terjebak ya. Milik Tuhan dan digunakan sebaik-baiknya untuk saya. Enggak, saya pun mendapatkan berkat dari apa yang Tuhan ciptakan untuk kembali diberikan kepada Tuhan. Jadi Tuhan harus menjadi yang semua di dalam yang semua. Tuhan harus menjadi segala-galanya. Dia harus menjadi tujuan akhir kita. Saudara, kerjakan apapun harus ingat ini, tujuan akhir harus Tuhan. Apapun yang saya kerjakan, tujuan akhirnya adalah memuliakan Tuhan. Nah maka Abraham memberikan tanda, saya sudah mengklaim tanah ini kembali untuk Tuhan. Dia dirikan altar, 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 sampai akhirnya Tuhan perintahkan kepada Musa, nanti kalau Yosua sudah masuk, atau kalau seluruh Israel sudah masuk, dirikanlah mesbah ini sebagai peringatan. Nah maka Tuhan menginginkan ada simbol untuk nanti digenapi di dalam konsep bait suci. Tetapi ternyata konsep bait suci ini pun makin disempurnakan lagi pengertian yang lebih limpahnya oleh kitab Daniel. Nah, jadi Daniel membuka misteri yang lebih besar lagi. Mari kita lihat Daniel pasal yang kedua. Kita baca 34 dan 35. Daniel 2 ayat 34 dan 35. Sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Daniel 2 ayat 4, ini 1 Raja-Raja 6 ayat 7 ya. Nah di dalam kitab Daniel dikisahkan mimpi Nebukadnezar yang dia rahasiakan. Lalu ketika ahli-ahli sihirnya itu sudah datang ditanya, Tuanku Raja mimpi ya, saya tafsirkan mimpinya. Lalu Raja Nebukadnezar bilang, saya nggak akan kasih tahu mimpinya, kamu kasih tahu saya mimpinya plus artinya. Wah dia mungkin sudah biasa dibohongin sama ahli nujum ini, Bapak mimpi apa Pak? Kemarin saya mimpi tenggelam, oh itu ada makna. Tenggelam itu artinya Bapak akan dapat untung banyak. Tenggelam untung, iya, itu tafsir mimpi. Lalu mimpi lagi, Bapak mimpi apa? Dikejar anjing. Itu artinya Bapak akan dikejar keuntungan. Apapun keuntungan gitu ya. Saudara kalau pergi ke tukang ahli tafsir mimpi, apapun yang saudara mimpi itu positif semua. Heran loh, mendingan kita mimpi apa ya, mimpi indah sekalian, lalu nanti dapat efek negatif, itu lebih agak membuat kita waspada sedikit. Nah Nebukadnezar mimpi, lalu ditafsirkan sembarangan. Akhirnya waktu dia mimpi yang sangat mengerikan ini, sangat bikin dia gentar, dia putuskan, saya tidak akan kasih tahu mimpinya, kamu kasih tahu. Lalu semua orang di situ mengatakan, gak ada dewa, gak ada anak dewa yang sanggup kerjakan apa yang Tuanku minta. Tapi Daniel ternyata sanggup. Maka Daniel mengatakan, bukan manusia yang ungkapkan mimpi, tetapi Tuhan. Lalu Daniel ceritakan mimpi Nebukadnezar dengan tepat. Engkau lihat sebuah patung, patung yang terdiri dari berbagai bahan, ada tembaga, ada emas, kemudian di bawahnya itu kaki yang terdiri dari besi, lalu sebagian lagi adalah tanah liat. Kemudian Tuanku melihat batu, nah ini ada batu lagi. batu yang tidak bergerak oleh tangan manusia. Jadi ini adalah simbol batu yang dibuat untuk altar. Batu yang bukan oleh manusia. Ini sebabnya Tuhan mengatakan, ambil batu, jadikan mesbah, jangan berikan, jangan kenakan peralatan pertukangan di situ. Lalu waktu Salomo membangun bait suci, seluruh bentuk batu yang diukir sudah dilakukan di luar kompleks pembangunan bait, sehingga waktu batu itu dibawa, enggak lagi dikerjakan apapun. Ini menjadi simbol bahwa batu itu adalah batu yang bukan dikerjakan oleh manusia. Batu yang tidak ada bagian dari manusia di dalam mendirikan batu itu. Nah, maka di dalam Daniel 2 dikatakan, batu ini bergerak bukan oleh tangan manusia, lalu menjadi gunung yang memenuhi seluruh bumi. Ini hal yang ketiga yang kita bisa lihat. Jadi yang bagian pertama, ternyata batu itu yang sudah didirikan oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang dilakukan juga oleh Yosua, adalah satu simbol yang akan menjadi simbol genap di dalam bait suci di Perjanjian Lama. Tetapi kitab Daniel mengingatkan bahwa batu yang dipakai untuk pembangunan bait suci itu tidak akan menjadi batu yang cuma satu batu saja, tapi dia akan memenuhi seluruh bumi. Nah, dari kitab Daniel kita tahu bahwa Tuhan menginginkan altarnya atau mesbahnya menjadi tanda Tuhan mengklaim kembali bumi ciptaannya. Dan dengan demikian Tuhan menginginkan bahwa seluruh bumi akan penuh dengan simbol ini. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk penuhi bumi. Dari 26 sampai 28. Penuhi bumi dan taklukan itu. Penuhi bumi, jangan diam di satu tempat. Waktu orang manusia memutuskan diam di satu tempat, bikin menara, Tuhan bikin bahasa mereka kacau balau, kemudian mereka terserak. Nah, jadi Tuhan mau seluruh bumi kembali diklaim untuk kemuliaan Tuhan. Dan waktu bait suci itu menjadi simbol Tuhan mengklaim kembali tanah Israel. Ternyata di dalam kitab Daniel dikatakan ini tidak boleh berhenti di satu titik saja. Harus menyebar, harus memenuhi seluruh bumi. Nah, ini gambaran yang sangat kabur waktu orang membaca kitab Daniel. Bagaimana caranya kerajaan Allah bisa penuhi seluruh bumi? Bagaimana? Apakah dengan sang Mesias yang akan datang? Apakah dengan sang anak Daud yang akan memimpin kita semua masuk ke dalam penggenapan dari rencana Tuhan atau bagaimana? Nah, ini mengenai bait dan batu yang akan memenuhi seluruh bumi. Nah, kita menjadi makin jelas lagi waktu kita membaca surat Petrus. Saudara, kita lihat 1 Petrus 2. Saya bacakan bagi saudara 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, Petrus juga mengetahui perintah tentang mesbah ini. Petrus tahu apa yang Tuhan perintahkan, dan Petrus menafsirkan bahwa mesbah yang dibangun dan yang akan penuhi seluruh bumi adalah kamu yang sudah ada di dalam Kristus. Wah, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah untuk kita renungkan. Saudara, Tuhan mau tanda kehadirannya itu harus penuhi seluruh bumi. Bukan cuma stay di satu tempat, mulai dari satu tempat, tetapi harus menyebar terus sampai menjadi penuh, sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan? Ada simbol mesbah. Apa sih simbol mesbah ini? 1 Petrus 2 mengatakan simbol itu digenapi di dalam Kristus. Kristuslah bait Allah itu. Di Yohanes pasal 2, Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, dan aku akan dirikan kembali dalam 3 hari. Maka kehadiran Kristus di bumi, itu menggenapi apa yang Tuhan mau disimbolkan oleh bait suci. Jadi bait suci ada di tengah-tengah, menjadi simbol kehadiran Tuhan. Menjadi simbol kemenangan Tuhan mengambil kembali tanahnya. Nah, sekarang kalau kita sudah ngerti hal ini secara utuh, balik lagi ke kitab Yosua, kita akan menemukan satu fakta yang luar biasa. Yaitu Yosua sedang berperang untuk menyatakan secara simbol, ini tanah kami menangkan untuk Tuhan. Ini tempat kami menangkan untuk Tuhan. Ini daerah kami nyatakan menjadi milik Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali. Sehingga setiap peperangan yang dikerjakan oleh Yosua akan menjadi inspirasi yang mendorong setiap orang Kristen untuk mengerjakan apa yang menjadi kelanjutan dari perang itu. Yaitu memenuhi seluruh bumi dengan simbol kemenangan dari Tuhan. Siapa simbol kemenangan dari Tuhan? Kristus. Lalu 1 Petrus 2 mengatakan kita berbagian di dalamnya. Jadi bayangkan ya, bumi ini penuh dengan pernyataan-pernyataan kemuliaan Tuhan. Mesbah, batu-batu yang sedang dibangun, yang sedang memenuhi seluruh bumi. Ini batu-batunya makin lama makin banyak, penuhi bumi, terus menyebar. Nah, maka seluruh bumi penuh dengan tanda pernyataan Tuhan mengklaim kembali menjadi miliknya. Dan 1 Petrus 2 mengatakan batu-batu itu adalah kita. Jadi Yosua sedang melakukan sesuatu yang nanti simbol ini digenapi dengan kehadiran kita. Saudara, kota Bandung milik siapa? Ridwan Kamil. Milik Tuhan. Milik Tuhan ya. Lalu tanda pernyataan ini aku ambil untuk kemuliaanku. Tandanya dari mana? Dari kehadiran orang Kristen loh. Jadi kehadiran saudara itu menjadi satu batu pernyataan, menjadi satu mesbah yang mengatakan Tuhan memiliki tempat ini. Tuhan mengambil tempat ini untuk dirinya. Wah, ini kalimat yang luar biasa. Dan Yosua, kitab Yosua mengingatkan kepada kita bahwa ketika Tuhan ambil kembali tanah ini, itu terjadi dengan perang, enggak segampang itu loh. Tidak dengan perjanjian kan, enggak dengan deal. Tiba-tiba Yosua datang lalu duduk bersama dengan orang Yeriko lalu tanya, lu jual tanah berapa semeter? Lalu orang Yeriko bilang, ayolah pak, 30 juta per meter lah, lagi mahal loh di sini. Lagian temboknya bagus-bagus, ini gak usah diruntuin pak, tinggal bangun lagi aja, cat lagi udah beres. Ah jangan 30 lah, 15 lah. Yaudah lah pak, temen 25 lah. Kalau temen tuh gak 25, temen tuh 17. Yaudah 17 setengah, oke 17 setengah gitu ya. Jadilah 17 setengah. Kemudian Yosua mengklaim ini untuk Tuhan. Tuhan, kami klaim untuk Tuhan setelah kami beli lunas. Tuhan gak pakai cara itu loh. Jadi Yosua datang lalu perang. Orang Kristen datang dan perang. Perang untuk menyatakan ini kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tetapi Paulus mengingatkan di Efesus 6, perangnya bukan lawan darah dan daging. Saudara gak usah ambil tombak lalu cari mana ini yang lawan. Saudara keliling-keliling gak ada, tetap. Dulu kalau orang perang itu pakai nyanyi, kami laskar Kristus, maju laskar Kristen. Ini lagu yang indah sekali, tapi di tengah-tengah kekacauan pertengkaran agama menjadi lagu yang mengerikan. Dipakai untuk bunuh orang agama lain. Nah, di dalam tradisi gelap bangsa kita, ada peperangan yang melibatkan Kristen lawan Islam. Orang Islam menindas, orang Kristen juga sama. Orang Islam menyiksa yang Kristen dan bunuh sembarangan yang Kristen juga sama. Saya ketika pelayanan KKR regional ke Ambon berapa kali terus disharingkan cerita yang sama. Orang di sana sudah sangat capek dengan perang kayak begini. Sudah bosan lihat mana teman, mana lawan. Sudah bosan tiap hari hidupnya terancam. Baru pulang ada yang cegat dengan pisau siap-siap potong kepala kita. Lalu tanya, kamu agama apa? Dan dia bingung, ini yang nanya dari agama apa? Ini sesuatu yang mengerikan loh. Mengerikan dan saudara ketawa, saya gak ngerti. Nah ini keadaan yang begitu menakutkan dan mereka pakai maju laskar Kristen. Tetapi Paulus mengingatkan, bukan lawan darah dan daging. Karena darah dan daging itu adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan bisa jadikan batu yang berikut. Jadi saudara lihat manusia lain, jangan lihat itu lawan. Yang saudara lihat adalah ini mungkin jadi batu yang akan melanjutkan pembangunan bait suci di dunia ini. Tetapi yang kita perangi adalah pengaruh dari setan. Pengaruh dari setan yang membuat seluruh bumi ini penuh dengan gambar-gambar Allah yang rusak dan yang memancarkan kegelapan, memancarkan kepalsuan, memancarkan kebencian, kejahatan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Jadi dunia ini yang harusnya milik Tuhan penuh dengan kotoran. Tugas orang Kristen adalah mengklaim kembali bagi Tuhan. Nah kalau gereja belum sadar panggilannya dalam hal ini, maka gereja akan lupa lihat ke depan lalu mulai sibuk berantem. Saya lupa yang ngomong Pak Tong atau pendeta lain ya, pokoknya masih di dalam gerakan reform injili lah. Saya pernah dengar khotbah mengatakan, kalau orang disuruh menginjili, berantemnya akan berkurang. Sibuk PI, sibuk KKR regional, ya, kayaknya Pak Tong sih kayaknya. Betul ya, kalau salah Bu Fen-Fen yang salah. Saya masih ragu-ragu dia udah yakin gitu ya. Kalau orang sibuk ngatur KKR, ngatur ini, ngatur itu, gak sempat berantem. Mau berantem udah kehilangan tenaga. Coba kalau saya mau berantem dengan Pak Rudi misalnya, Pak Rudi, saya beda pendapat dengan Bapak, sudah capek. Sudahlah, daripada kecapean, udah urus yang lain, yuk kita humas sama-sama. Nah ini yang membuat gereja harus melihat fokus yang sama, yaitu seluruh bumi ini mesti diklaim kembali untuk Tuhan. Saya tidak mengatakan Alkitab janji bahwa kita akan berhasil. Alkitab menjanjikan Kristus yang akan berhasil. Lalu kita mengatakan, kalau kita pasti gagal, ngapain berjuang? Salah. Kalau kita ada pengharapan di dalam Kristus, kenapa berhenti berjuang? Itu yang benar. Maka sekarang kita ini menjadi kelanjutan dari Yosua-Yosua yang baru, yang sedang membuat Tuhan menjadi pemilik dari tempat di mana kita berada. Saudara kerja di bidang apa? Saudara mau mengatakan bidang ini adalah milik Tuhan. Saudara tinggal di tempat apa? Saudara mau mengatakan tempat ini adalah milik Tuhan. Saudara di daerah apa, kerjakan apa, melakukan apa, berbuat apa, sedang pertimbangkan apa, mesti ingat hal ini. Yaitu bahwa seluruh dunia sedang diklaim kembali untuk Tuhan. Apa yang kita tidak mau sentuh, berarti itu adalah sesuatu yang bukan milik Tuhan. Nah itu sebabnya ada pengertian mau meridim. Tapi jangan kebablasan ya istilah ini ya. Kita mau meridim. Meridim apa? Ridim diskotik sebelah. Dari amnesia menjadi sola gratia gitu ya. Diskotik sola gratia menawarkan lagu-lagu Fanny Crosby untuk dugem misalnya. Sudah kalau ridim konsepnya kayak begini nanti orang yang dengar bisa merinding gitu. Kemarin saya bicara dengan Pak Edward, lalu Pak Edward bilang, kita orang Kristen kerjakan semua tinggal taruh label Kristen, lalu harap udah jadi Kristen. Musik, tinggal taruh Kristen. Nada gak dirubah, cara nyanyi gak dirubah, pokoknya plek taruh label Kristen. Kita anggap itu sudah redeem. Pak Edward bilang, saya dengar gitu bukan meredeem, itu namanya merinding gitu ya. Saudara, meredeem bukan taruh label Kristen di atas sesuatu yang belum di, apa ya, belum dipersembahkan untuk Tuhan loh. Kita gak bisa taruh label di dahi kita, redeemed. Lalu tiba-tiba otomatis kita bertobat, enggak. Jadi perjuangan kita bukan untuk melabeli apa yang ada di dunia ini. Tinggal beli label banyak-banyak, stiker gitu ya. Lihat ada angkot tempel, redeemed gitu ya, belong to Christ. Nanti sampai di rumahnya tukang supir angkot itu cabut lagi, belongs to Muhammad misalnya atau apa. Nanti kita lihat lagi, tempel lagi, belongs to Christ, not other. Lalu dia balikkan lagi, belongs to the prophet, bukan yang lain gitu ya. Itu namanya perang stiker, kita nggak dipanggil untuk perang stiker loh. Jadi kita tidak boleh cuma melabeli sesuatu, lalu menganggap kalau sudah melabeli itu sudah jadi Kristen. Mesti ada perjuangan untuk membuat pembalikan. Dari yang tadinya kacau, menjadi milik Tuhan. Apa yang tadinya kacau lalu bisa dikembalikan menjadi milik Tuhan? Kita mesti balik kembali ke Yosua untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Yosua. Mari kita balik ke Yosua pasal 8. Saya bacakan ayat 31. Suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Saudara, ini melambangkan bahwa batu yang menjadi besar dan penuhi seluruh bumi. Ini bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan dari Kristus. Lalu dilanjutkan dengan mengatakan, di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Nah ini yang hal yang harus kita ingat. Bagaimanakah batu-batu di dalam Kristus ini bisa menjadi batu yang seperti mesbah, mencerminkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal yang pertama adalah adanya korban bakaran. Nah saudara, korban bakaran ini memberikan simbol dedikasi total. Korban bakaran adalah dedikasi total yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Dan yang juga diberikan oleh umatnya kepada Tuhan. Dua-duanya. Dedikasi total dari Tuhan kepada umatnya. Wah, ini pengertian yang luar biasa. Tuhan memberikan simbol kambing atau domba atau sapi yang dibakar sampai hangus seutuhnya. Dan Tuhan mengatakan bahwa dialah yang akan menyediakan korban. Waktu dia berbicara kepada Abraham. Berarti ini dedikasi totalnya Tuhan. Korban bakaran adalah simbol dedikasi totalnya Tuhan bagi umatnya. Dedikasi total di mana dia mempersembahkan, atau ya, kalimatnya adalah dia rela mengorbankan anaknya sendiri untuk adanya perjanjian antara Tuhan dan kita. Maka korban bakaran menjadi simbol dari dedikasi total. Tuhan yang pertama berdedikasi total kepada umatnya. Saudara, kita gak boleh berpikir bahwa Tuhan itu Allah yang mempunyai begitu banyak hal yang dikerjakan, sehingga pemanggilannya kepada umatnya itu cuma satu aspek kecil yang kurang penting. Kita biasanya mempunyai gambaran Tuhan itu begitu mulia di surga, ya pasti itu benar. Lalu dia juga punya banyak kerjaan di surga, ngurusin malaikat, rapat sama Gabriel dan Mikael, lalu rapat lagi sama siapa? LL yang lain. Kemudian dia terlalu sibuk, mana mungkin sih masih sempat perhatikan umatnya. Itu sebabnya dia cuma sekali-sekali aja berbicara kan. Sekali-sekali datang sapa, gimana kabarnya? Lagian saudara juga kadang-kadang berpikir Tuhan mirip gembala sidang gereja gitu ya. Kadang-kadang pelayanan ke Solo gitu ya, pulangnya baru hari Rabu, saya mau ngomong juga gak bisa misalnya. Karena banyak urusan yang diurus toh. Nah Tuhan juga mungkin banyak urusan yang diurus. Jadi umatnya itu merupakan satu aspek kecil yang tidak lagi terlalu prioritas. Makanya saudara kalau berdoa juga jarang dijawab toh. PA-nya jadi agak menyimpang. Saudara berdoa, Tuhan berikan, kok gak diberikan ya? Ada nada sibuk, busy signal, please call right back. Tuhan aku ingin memerlukan. Itu kita pikirannya seperti itu loh. Jadi kita berpikir bahwa Tuhan itu cuma sambilan aja urusin kita. Nah sebenarnya kita memang gak layak dapat perhatiannya Tuhan. Sambilan pun gak layak. Jadi Tuhan sambil-sambilan ngurusin kita pun sebenarnya kita gak pantas. Tetapi fakta yang dikatakan oleh Alkitab adalah Tuhan matanya diarahkan ke kita. Dengan total dan penuh. Dedikasi total. Tuhan berikan fokusnya benar-benar, bahkan dia berikan hatinya dengan total. Itu sebabnya pemberontakan umatnya akan menghancurkan hatinya, karena dia berikan dengan total. Saudara, nggak mungkin hatinya hancur kalau nggak berikan hati total. Coba siapa di sini yang patah hati karena waktu bayar nggak dilihat sama penjaga probek tiket? Saudara keluar nih. Dia lupa bilang terima kasih. Dia nggak cinta saya. Gitu. Saudara nggak akan peduli kan? Gak mungkin satpam di depan tiba-tiba datang, saya besok akan bertemu orang lain lagi, saya akan menikah. Lu saudara patah hati. Kalau ada yang patah hati, kita konseling dulu. Saudara gak merasa sedih karena saudara gak berikan seluruh hati ke dia. Tapi coba saudara berikan seluruh hati ke satu orang. Orang itu yang paling mungkin menyakiti hati saudara. Saya pernah ketemu teman saya waktu teman kuliah saya dulu, waktu ketemu beberapa tahun yang lalu, dia bilang, saya belajar hal yang sangat keras dalam hidup ini. Wih, bicara filosofis nih. Biasanya saya ngomong sama dia, ngomong santai, skor sepak bola, gitu ya, film apa yang keluar. Kali ini ngomongnya serius, bisa sambil usap-usap jenggot putih. Saya belajar hal keras dalam hidup. Saya tanya, apa hal keras itu? Dia mengatakan, jangan pernah berikan hatimu sepenuhnya kepada seseorang karena akan dihancurkan dan disakiti. Ini baru patah hati. Lalu saya tanya, mesti berapa persen kalau gitu? Dia katakan, gak usah banyak-banyak. 20% dulu aja. Lalu saya bilang, bukannya kita harusnya kasih totalnya ke Tuhan? Lalu dia bilang, enggak. Kan di Alkitab dibilang 10% aja. Perpuluhan katanya. Ini orang teologi ngaco luar biasa. Dia mengatakan, jangan pernah kasih total. Kalau kasih total nanti orang hancurin terus sakit. Lalu saya bilang ke dia, tapi kan kita gak bisa toh, emang bisa gitu ya? Saya kasih separuh aja, lalu separuh lagi separuh. Jadi waktu dia sakit, saya cuma 10% sakit. Kamu lagi sakit hati? Cuma 30%. 70% masih stabil, masih survive gitu ya. Gak mungkin begitu loh. Ada saatnya saudara mesti memilih harus dedikasikan hati ke siapa atau ke apa. Nah, maka jangan 10% ke Tuhan ya, itu teori ngaco. Perpuluhan memang ada, tapi bukan berarti saudara cuma kasih 10% ke Tuhan. Pak Yadi tulis buku tentang kasih, dan dia mengatakan konsep yang indah tentang kesatuan mengasihi. Kita bukan 50% cinta Tuhan, 50% cinta manusia. Ini adalah totalitas cinta yang Tuhan tuntut dari kita. Ke Tuhan, dan di dalamnya terkandung juga cinta kepada manusia. Nah, yang menjadi pengertian di dalam Alkitab adalah Tuhan memberikan hatinya dengan total kepada umatnya. Dia menuntut umatnya mempersembahkan korban bakaran, bukan cuma sebagai simbol umatnya harus dedikasi total, tetapi simbol dedikasi total dia kepada umatnya. Wah, ini luar biasa sekali, makin saya renungkan makin saya kagum. Tuhan kok serius amat sama Israel? Saya kadang-kadang pikir kalau saya jadi Tuhan ya pasti gak mungkin lah. Ini umat Israel kalau saya baca kayak begini, saya mungkin hukum mereka bukan 400 tahun tanpa firman. Saya hukum 4000 tahun aja sekalian. Lalu kalau Tuhan pecahkan utara dan selatan, mungkin saya utara, selatan, timur, barat, barat laut, barat daya. Kalau perlu Babel gak usah datang terlalu lambat, datang dari awal aja. Bangsa yang begitu keras, tegar tengkuk, tetapi yang terlalu dicintai oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau kita nonton film atau lihat orang gitu ya, ada seorang misalnya laki-laki atau perempuan yang baiknya bukan main, cinta Tuhan, taat, mengasihi, bijaksana, pinter, cantik, atau ganteng, atau apapun. Punya pasangan yang jahat, itu rasanya gak seimbang sekali ya. Pernah mikir gini gak? Kenapa lu mau sama dia? Apa namanya juga sudah cinta, apa boleh buat. Tapi dia itu, aduh, itu garong, bukan orang gitu ya. Lalu saudara mengatakan, apa boleh buat, saya sudah cinta. Kamu yang begitu bagus, kenapa mau sama yang sekacau begitu? Tapi ternyata Tuhan sudah kasih gambaran juga di dalam Alkitab. ada nabinya yang disuruh, nikahilah seorang pelacur. Nah, itu bisa jadi istrinya dia sudah nikahi kemudian berubah jadi pelacur, atau suruh cari satu terus nikahi satu. Kita nggak tahu, ada dua penafsiran di dalam hal ini. Tapi intinya adalah Tuhan mau ada pasangan yang sangat tidak seimbang. Sang Nabi Hosea dan Gomer, si pecinta roti kismis. Siapa di sini suka roti kismis? Ayo ngaku. Nah, ini jadi satu gambaran yang pantas buat orang seperti Hosea. Adalah orang yang baik juga dong. Nah, tetapi Tuhan menunjukkan ini cintaku kepada Israel. Terus-menerus ditolak, terus-menerus disakiti, terus-menerus dianggap hina. Tetapi Tuhan tetap mau berkorban dan menarik mereka kembali. Nah, maka hal pertama yang harus kita tahu dengan menjadi batu-batu yang menyatakan kemuliaan nama Tuhan adalah kita tidak mungkin cerminkan kemuliaan nama Tuhan, merebut satu tempat demi Tuhan, kalau bukan dengan dedikasi total. Dengan mengingat dedikasi total kepada kita, sekaligus mempersembahkan dedikasi total kita kepada Tuhan. Nah, maka korban bakaran itu benar-benar dibakar sampai habis loh. Nggak ada sisa. Saudara kadang-kadang pikirnya kasih sapi yang paling bagus, kambing yang paling bagus, lalu saudara pikir kambing sekilo lagi berapa ini? Sate kambing lagi mahal banget. Lalu dibakar, wah baunya sudah harum, enak sekali. Sudah cium bau yang harum, tanya, sudah selesai? Imam bilang, belum. Putar lagi. Pak, nanti kegosongan. Diam, putar lagi. Terus saudara lihat, sudah gosong, sudah terbakar. Pak, udah habis dagingnya. Shut up, gitu ya. Lalu dia akan terus putar sampai terbakar habis. Saudara kaget, itu daging bisa dimakan, kenapa dibakar habis? Dia akan bilang, inilah korban bakaran, dibakar habis. Loh, sayang kan dagingnya? Ini namanya dedikasi total. Untuk Tuhan gak ada perkataan sayang ya. Nah, ini yang harus kita mengerti. Maka mesbah didirikan oleh Yosua, lalu di atasnya dibakar korban bakaran. Ini menyatakan Tuhan sudah dedikasi total untuk kita, maka hal yang paling mulia yang harus kita kerjakan di dalam dunia adalah mempunyai dedikasi total yang sama, karena inilah yang membuat konsep perjanjian itu menjadi berharga. Perjanjian gak boleh dong cuma satu pihak. Meskipun Tuhan yang menjadi inisiator, bahkan Tuhan yang membayar seluruh harganya, tapi dia tetap tuntut ada dua pihak. Apakah mungkin kalau pernikahan yang satu gak pengen, tapi yang satu pengen tetap bisa jalan? Apakah kamu menerima dia menjadi istrimu di dalam suka, duka, kaya, miskin, hujan, cerah, malam, siang, semua yang oposit gitu ya. Lalu dia bilang, saya bersedia. Lalu kamu, apakah kamu bersedia? Sama sekali tidak. Amit-amit, gak mau. Lalu pendeta bilang, jadilah suami istri. Gak mungkin dong. Dia tanya dulu, kenapa kamu gak mau? Pokoknya saya gak mau nikah sama dia. Lalu kalau gak mau gimana? Pernikahan batal dong. Ya batal. Ya batal. Gak mungkin jadi pernikahan kalau yang satu gak mau. Nah, demikian juga perjanjian harus ada keseimbangan di dalam dedikasi. Dan meskipun berkali-kali kita gagal, Tuhan tetap menunjukkan dia setia supaya pada waktu kesempurnaan pembentukan Tuhan kepada umatnya akan ditemukan relasi yang seimbang antara Tuhan yang dedikasi total kepada umatnya dan umatnya yang memberikan dedikasi total kepada Tuhan. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita ingat. Saya mau menjadi batu penjuru, batu penjuru Tuhan yang salah. Saya mau menjadi batu kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan ini mesbah, ini tempat untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak mungkin tanpa dedikasi total. Dedikasi total berarti apapun yang kita kerjakan, yang kita pelajari, yang kita punya, tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya harap kita mempunyai pikiran yang luas dan panjang ya. Bukan berarti semua uang kita cemplungkan semua ke kantong persembahan. Kalau mau juga gak apa-apa, saya gak larang. Tapi bukan itu artinya dedikasi total. Dedikasi total artinya yang saya persembahkan, yang saya simpan, yang saya pakai sekarang, yang saya simpan untuk nanti. Semua kerangka besarnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Ibu Dewi, penginjil Dewi, kalau saudara kenal orangnya, itu pernah khotbah di Malang di dalam satu persekutuan doa. Dia tanya, boleh gak sih kita doa untuk kaya, untuk sehat, untuk sukses? Wah, ada teologi sukses di sini. Motivasinya ya, oke. Okay. Nah, orang-orang bingung jawabnya. Jawab apa ya? Boleh gak? Ada beberapa mulai geleng-geleng. Boleh. Kalau doa tuh, mesti minta miskin. Gitu ya, mesti minta sengsara. Karena harus pikul salib. Tuhan berikan salib lebih berat lagi. Tapi Ibu Dewi jawab mengatakan, boleh. Tetapi untuk apa itu harus jelas. Saudara bisa lihat doa-doa di dalam Alkitab. Semua doa itu ada alasan loh. Tuhan berikan ini supaya. Waktu siapa? Mamanya Samuel. Hana datang berdoa, dia mengatakan, Tuhan berikan, nanti saya berikan kembali menjadi hambamu. Jadi ada alasannya kenapa saya minta ini. Saudara minta sehat, Tuhan berikan aku kesehatan. Tuhan tanya balik, kenapa? Ya karena daripada sakit mendingan sehat. Tuhan tanya lagi, kenapa saya harus bikin kau sehat? Ya itu dia, sehat supaya nggak sakit. Nah terus kenapa? Supaya nggak usah pergi ke dokter, itu mahal, boros. Jadi kita nggak punya alasan yang jelas. Nah saudara, sebenarnya doa itu adalah satu usaha kita untuk meyakinkan Tuhan. Supaya Tuhan mengerjakan apa yang kita minta. Wih, ini nggak reform sama sekali. Tapi ini fakta loh, saudara mesti meyakinkan Tuhan, meskipun Tuhan pasti nggak berubah lah. Tapi dia akan tahu berapa serius dan berapa matangnya pergumulan kita. Tuhan berikan aku istri yang baik. Alasannya apa? Supaya bisa bangga sama tetangga. Tetangga istrimu jelek ya, istriku dong gitu ya. Itu alasan yang kacau sekali kan. Tapi kalau dia mengatakan sebab keluarga ini harus memuliakan Tuhan, ini harus menjadi tempat di mana Tuhan berkenan, dan alasan yang itu adalah alasan yang sangat baik. Tuhan berikan uang. Kenapa? Karena nanti ada janji iman gedung Tuhan. Misalnya, itu boleh gak doa kayak begitu? Boleh. Lalu minta gedung tempat ibadah untuk apa? Supaya lebih banyak orang boleh dengar firman-Mu. Pak Stephen Tong waktu doa dia mengatakan, Tuhan seluruh bumi milik-Mu. Kami minta dengan sangat, Tuhan berikan tempat untuk anak-Mu menyiarkan Injil Tuhan. Ini kan alasannya tepat. Kita gak bilang Tuhan berikan tempat. Supaya apa? Supaya saya yang tinggal di Muhammad Toha bisa jalan kaki ke gereja. Gitu. Itu doa yang kurang tepat gitu ya. Nah itu sebabnya ketika kita mau mendedikasikan semua kepada Tuhan, kita ingat seluruhnya, apapun yang kita minta, apapun yang kita kejar, apapun yang kita cari, apapun yang kita kerjakan. Pada akhirnya, totalitas dari apa yang kita kerjakan, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ini baru dedikasi total. Nah ini hal pertama. Lalu hal kedua dikatakan di ayat 31, juga ada persembahan korban keselamatan. Nah saudara, korban keselamatan beda dengan korban bakaran, itu dibakar sampai matang. Sampai enak. Setelah itu dimakan bersama. Wah ini korban yang menyenangkan ya. Gratis daging panggang. Nah ini korban menunjukkan adanya fellowship. Adanya persekutuan. Adanya keintiman. Jadi hal kedua. Tuhan menekankan adanya perjanjian antara kita dengan Tuhan. Yang melibatkan keseluruhan diri. Keseluruhan jiwa kita. Untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi kalau dedikasi total berarti kita persembahkan semua untuk Tuhan. Hal yang kedua adalah keseluruhan diriku itu berrelasi, berkait dengan Tuhan dengan kedalaman yang begitu indah. Nah ini hal yang kedua. Saudara menjadi batu yang kecil di tengah-tengah dunia ini, mengklaim kembali dunia ini kepada Tuhan. Maka ada peperangan yang serius, yang benar-benar berat yang saudara sedang jalani, dan peperangan itu namanya relasi. Ada yang amin-amin, betul Pak, betul. Relasi entah itu suami dengan istri, entah itu anak dengan orang tua, entah itu orang tua dengan anak, entah itu tetangga dengan tetangga, entah itu hamba Tuhan dengan jemaat, entah itu Pak Rudi dengan Pak Hadi, misalnya. Lagi berantem atau damai? Nah ini merupakan sesuatu yang akan menunjukkan perbedaan total orang yang di dalam Tuhan dan yang tidak. Yang tidak di dalam Tuhan itu mempunyai niat untuk mengerjakan apapun untuk diri. Saudara, ada satu kalimat dari seorang pemikir, seorang ahli ekonomi dan juga ahli etika namanya Adam Smith. Adam Smith pernah mengatakan, manusia berpikir logis akan membawa keuntungan bagi manusia lain. Meskipun yang dia kejar semata-mata untuk keuntungan diri. Jadi dia menawarkan satu kebiasaan, satu tren berpikir di zaman dia. Yang mengatakan bahwa logika atau rasio, pikiran yang sehat, itu membuat manusia beradab. Kalau saya nggak punya pikiran sehat, pasti kacau. Jadi pikiran sehat ini membuat saya tidak mengejar yang saya mau, karena saya tahu kalau saya paksakan kejar, pasti rusak. Misalnya kalau saudara menjual teh botol gitu ya. Saudara mau untung? Mau. Kalau jual teh botol yang kadaluarsa, saudara lihat teh botolnya sudah kadaluarsa. Lalu kalau saya buang, rugi. Kalau saya jual, bisa dapat untung. Saudara akan jual nggak? Enggak, kenapa enggak? Nanti ada orang beli, lalu dia minum. Kemudian dia sakit perut, kram perutnya. Lalu masuk rumah sakit. Kemudian dokter bilang, ini minum teh kadaluarsa. Beli di mana? Lalu dia tunjuk toko kita. Dan toko kita ditutup dan kita bangkrut. Jadi ini namanya pikir panjang. Jadi orang tidak mau jual teh botol yang kadaluarsa karena apa? Karena dia mikir, nanti kalau saya jual kayak begini, saya rugi. Dia nggak peduli orang lain loh. Jadi orang paling egois pun asal dia mikir panjang, dia nggak akan lakukan sesuatu yang akan menghancurkan orang lain. Oh, ini unik ya. Jadi makin kita berpikir, makin kita tahu bahwa untuk hidup beres, kita nggak boleh sembarangan hanya mau melakukan yang kita mau. Nah, ini satu pertanda bahwa dunia sudah sadar sebenarnya bahwa ada prinsip yang baik yang mesti dikerjakan untuk kesejahteraan bersama. Nah, tanpa ini nggak mungkin dunia ini punya solusi apapun. Nah, maka Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa orang-orang yang akan dipakai Tuhan, yaitu orang-orang Kristen, yang penuhi bumi ini, mesti mempunyai pandangan yang berbeda dari dunia ini. Pandangan berbeda pertama adalah keseluruhan jiwa kita mendapatkan kepuasan dari relasi dengan Tuhan. Ini hal pertama yang terus diulang-ulang, saudara bisa lihat di dalam keluhan ataupun seruan dari pemazmur. Dia terus mengatakan bahwa kerinduan dia adalah Tuhan, bahkan Ayub pun di dalam penderitaannya dia terus minta supaya Tuhan bisa dengar pertanyaan dia, lalu jawab apa yang dia mau tanyakan. Nah, maka keseluruhan jiwa kita berelasi dengan Tuhan. Ini sebenarnya makna dari korban keselamatan. Ada satu persekutuan yang indah antara umat dan Tuhannya. Dan ini tidak mungkin dimiliki oleh dunia ini, karena dunia ini gak kenal Tuhan. Jadi orang yang tidak kenal Tuhan tidak mungkin memiliki jiwa yang mempunyai kepuasan dari relasi dengan Tuhan. Saudara, kalau mempunyai jiwa yang dipuaskan oleh Tuhan, banyak hal saudara tidak akan kejar dengan cara yang merugikan orang lain. Orang dunia ini akan mati-matian kejar untung sampai sehebat mungkin. Bikin orang rugi pun gak apa-apa, yang penting saya untung. Tapi saudara mengatakan, apa enaknya sih untung sebanyak itu? Apa enaknya sih hidup dengan cara seperti itu? Kenikmatan sejati adalah kalau saya diperkenan Tuhan. Di dalam Matius 5 dikatakan, berbahagialah kamu. Seorang namanya Carson, D.A. Carson, Don Carson. Dia mengatakan bahwa kata berbahagialah itu juga mengandung pengertian diterima oleh Tuhan. Jadi orang bisa merasa berbahagia karena apa? Karena dia tahu apa yang dia kerjakan itu diperkenan oleh Tuhan. Keberadaan diri yang diperkenan oleh Tuhan, itu yang membuat kepuasan di dalam jiwa kita. Jadi bayangkan setiap kali orang Israel berikan korban keselamatan, lalu mereka makan di dalam persekutuan, sambil makan sambil ingat, yang puaskan jiwaku adalah Tuhan. Jadi simbol makanan, enaknya di mulut, tetapi pengertian dalamnya adalah Tuhanlah yang puaskan saya. Saudara pernah gak sambil makan sambil mikir gitu? Enak nih ya, warungnya hebat, kita tandain di Google Map gitu ya. Warung enak gitu ya. Tapi ini ada pengertian dari orang Israel sambil mereka menikmati korban, sambil mengingat ada persekutuan dengan sesama, dan ada Tuhan yang memuaskan apa yang kita perlu. Nah, orang Israel diajar seperti ini di padang gurun, mereka diajarkan untuk pasrah kepada Tuhan di dalam berkat yang Tuhan mau berikan, tetapi berjuang untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Jadi ini dua hal yang harus kita seimbang ya. Pasrah di dalam apa yang Tuhan berikan, yang kedua adalah berjuang di dalam apa yang Tuhan mau. Jangan dibalik, berjuang di dalam apa yang Tuhan belum berikan, yang kedua, pasrah di dalam apa yang Tuhan mau. Bisa lihat bedanya? Bisa ya, Tuhan berkehendak, beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Tuhan, saya pasrah aja. Kalau Tuhan mau orang bertobat, bertobatlah. Akan ada konvensi Injil nasional. Tuhan, saya pasrah aja. Kalau Tuhan mau 5.000 datang, pasti 5.000 datang. Saya percaya dan yakin. Percaya dan yakin, diulang lagi. Bahwa 5.000 itu akan datang. Lalu kamu kerja apa? Enggak usah kerja, pasrah. Tapi begitu saudara dapat sesuatu yang gak sesuai saudara inginkan, saudara mati-matian kejar. Nah, kenapa mati-matian kejar untuk sesuatu yang memang Tuhan kasihnya segitu loh. Untuk berkat kita mengatakan pasrah. Tuhan kasih makan mana dari langit, ya sudah mana aja. Mana-mana boleh gitu ya. Kamu Israel mau makan apa? Mana-mana lah. Mana-mana ya, mana-mana aja. Maka mereka puaskan diri dengan makan mana. Tuhan latih ini loh. Dan Tuhan gak kasih variasi menu, makanya mereka muak. Mereka mulai pikir di Mesir ada bawang. Ini cuma roti begitu aja, rasanya agak manis lagi. Kalau rasa manis terus juga kan bosan, sekali-sekali makan yang asin. Kami ingin di tengahnya itu ada daging beef burger, lalu ada bawang prenya, itu yang enak. Kenapa Tuhan kasih begini terus? Jadi Tuhan melatih mereka untuk pasrah apa yang Tuhan mau berikan. Tuhan kasih makan apa, ya saya terima. Tuhan kasih air dari mana, ya saya terima. Bisa gak kita ngomong seperti ini? Tuhan kasih gaji berapa, ya saya terima. Tuhan kasih keuntungan berapa, ya saya terima. Wawancara kerja, kamu mau gaji berapa? Jawaban, Tuhan mau kasih berapa, saya terima. Ini jawaban paling tepat. Tuhan mau kasih berapa, saya terima. Sambil mengingatkan bosnya, bos, Tuhan kasih berapa, kamu ingat, tanya dia lo ya. Jangan sesuka-suka sendiri. Nah, ini namanya pasrah untuk apa yang Tuhan percayakan untuk kita terima sebagai berkat. Tetapi juga ada kesungguhan untuk kejar apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita mempunyai kepuasan di dalam Tuhan, kita nggak mungkin menjadi orang-orang yang sambil hidup di dunia, sambil bikin lingkungan kita sengsara, nggak mungkin. Nggak ada orang seperti ini yang bisa bikin lingkungannya sengsara. Nah, maka ketika mesbah itu didirikan, harusnya ada dampak lingkungan. Harus ada analisa dampak lingkungannya ya. Harus ada pengaruh di orang di sekeliling kita yang menyatakan memang kehadiran Tuhan sungguh nyata. Saudara, ini tugas gereja. Waktu gereja ada di satu tempat, orang asing yang belum Kristen akan melihat kegiatan gereja, lalu mengatakan, sungguh Tuhan hadir di tengah-tengah kamu. Sekarang banyak gereja yang begitu kacau, sehingga orang datang langsung geleng-geleng kepala. Sungguh ini kumpulan orang gila. Paulus sudah peringatkan di 1 Korintus 14, kalau kamu kumpul lalu semua bahasa roh. Lalu orang lain yang gak ngerti masuk langsung bilang ini kumpulan orang gila. Heran ya, gereja sekarang, gereja-gereja besar, sengaja melawan firman Tuhan loh. Tuhan sudah bilang jangan berbahasa roh di dalam persekutuan gereja. Karena kalau kamu lakukan itu, orang lain datang langsung bilang kamu gila. Paulus gak bilang mana roh benar, mana bahasa lidah benar, mana bahasa lidah salah loh. Itu gak pernah ada dalam concern Paulus. Saudara baca seluruh Alkitab, saudara gak akan dapat kunci untuk membedakan mana benar, mana salah. Jadi bahasa lidah yang benar yang mana? Alkitab gak kasih tahu. Yang Alkitab kasih tahu adalah benar, salah, diem. Kamu benar, ngomong sendiri aja. Kamu salah, bertobatlah kamu. Jadi gak pernah ada dorongan untuk gereja Tuhan berbahasa lidah bersama-sama. Gak ada. Nah, jadi keberadaan gereja membuat orang mengakui sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Itulah prinsip yang diinginkan di dalam pengertian korban keselamatan. Lalu dikatakan lagi di ayat 33, berkat dan kutuk ini dibacakan. Berkat dan kutuk dari Taurat. Saudara Yohanes Calvin mengatakan hal yang indah di dalam salah satu komentarinya. Dia mengatakan berkat dan kutuk itu diingatkan oleh Yosua kepada Israel. Dan saat ini pun kita harus tahu mana berkat, mana kutuk. Tujuan utama cuma satu. Bukan karena saya takut dikutuk, tapi karena saya ingin tahu mana yang paling Tuhan senang, mana paling Tuhan gak suka. Waktu orang Israel mengingat mana berkat, mana kutuk, mereka akan menjadi makin peka, diingatkan terus mana yang Tuhan senang, mana yang Tuhan benci. Saking bencinya Tuhan sehingga Tuhan ucapkan kutuk. Nah, hal ini harus saya tahu. Sehingga saya mempunyai pembedaan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk dengan semakin peka di dalam jiwa saya. Jadi saudara, mengingat apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka itu penting loh. Kita seringkali mengatakan kan berkat dan kutuk, itu perjanjian lama lah. Yang perjanjian baru kan berkat semua. Jadi yang jahat-jahat sudah lewat, sekarang yang baik-baiknya saja. Tetapi ini akan membuat kita tidak terlatih untuk sungguh-sungguh mau cari mana yang Tuhan senang sampai Tuhan memberkati kalau kita kerjakan. Mana yang Tuhan sangat marah sampai kalau ada orang kerjakan, dia akan dapat kutuk. Yohanes Calvin mengatakan di dalam Kristus gak ada lagi kutuk. Surat Galatia mengatakan tidak ada hukuman bagi mereka di dalam Kristus. Berarti berkat dan kutuk itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita lagi. Tetapi dimaksudkan untuk memberitahukan kepada kita apa yang paling Tuhan benci. Saudara, kalau kita sudah sharing ke orang yang kita sayang, kita mengatakan saya sangat benci kalau kamu lakukan ini. Apakah orang itu akan tetap lakukan itu hanya untuk membuat kita kesal? Harusnya kan enggak. Kalau saya bilang ke Pak Rudi, Pak Rudi saya sangat benci baju abu-abu, Pak. Misalnya ya. Ini enggak tahu kenapa saya benar-benar benci baju abu-abu, apalagi kalau dipadukan dengan kuning-kuning itu, Pak. Lalu Pak Rudi sengaja pakai untuk bikin saya kesal, itu tandanya dia enggak peduli, enggak sungguh-sungguh mencintai saya. Jadi apakah engkau mengasihi aku? Kita sudah dikasih tahu sama Tuhan mana yang bikin dia mau memberikan berkat, mana yang bikin dia mau memberikan kutuk, tapi kita gak pernah pikir, gak pernah peduli. Pokoknya saya jalanin apa yang saya mau. Itu gak benar. Maka hal ketiga yang harus kita miliki untuk kita menjadi batu-batu yang dipakai untuk menjadi klaim memenangkan daerah untuk Tuhan adalah hal ketiga. Mempunyai kepekaan melihat apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan benci. Saudara masih ingat mungkin dulu waktu sekolah di dalam pelajaran PPKN atau apa Pancasila. Apakah yang harus dilakukan di dalam beragama? Menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Wah, itu paling gampang ya. Apa inti dari ajaran agama Islam? Menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Apa inti dari agama Yahudi? Menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Apa inti Kristen? Menjauhi larangannya, mendekati perintahnya, menjalankan perintahnya. Apa agama ateis? Hampir kejebak. Nah ini sebenarnya kalimat yang sepertinya cuma kalimat karikatur gitu ya, kalimat ejek-ejekan aja. Tetapi sebenarnya kalau kita analisa, memang benar loh. Ada sense di mana Tuhan minta kita tahu apa yang dia suka. Lalu ada juga pengertian yang sangat jelas, Tuhan mau kita tahu apa yang dia benci. Dan kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, Tuhan akan tanya, masa masih mau kerjakan yang aku benci? Ingat, Tuhan gak pakai ancaman hukuman lagi memang. Karena gak ada hukuman di dalam Kristus, dikatakan Paulus di Roma 8 kan. Tetapi waktu kita mengetahui apa yang Tuhan benci itu sesuatu yang bikin Tuhan marah, saya gak akan berani lakukan. Bukan karena saya takut dihukum, tetapi karena saya tahu saya tidak mungkin tega mengerjakan sesuatu yang akan membangkitkan murka Tuhan. Nah inilah tiga hal yang membuat mesbah ini menjadi simbol untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita saat ini. Apakah saya mempunyai dedikasi total waktu saya kerja, saya studi, saya melakukan apapun hidup saya sehari-hari? Apakah semua ini ujungnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan? The chief end, apa tujuan besar yang mau saya capai adalah untuk kemuliaan nama Tuhan? Lalu yang kedua, apakah saya benar-benar taruh diri saya, hidup mati saya di tangan Tuhan? Lalu mempersembahkan seluruhnya di dalam kenikmatan berelasi dengan Tuhan. Korban keselamatan saudara bisa makan dengan nikmat, tetapi ini adalah satu pertanda bahwa saudara mempunyai relasi yang indah dengan Tuhan. Di dalam Tuhan saya punya apa yang saya perlu, saya tidak akan ambil itu dari orang lain, saya tidak akan begitu marah kalau saya tidak dapat dari orang lain, dan saya tidak akan merugikan orang lain untuk mendapatkan hal kosong, sesuatu yang saya tidak mungkin dapat dari Tuhan, karena Tuhan memberikan kelimpahan. Lalu yang ketiga adalah mempunyai kebiasaan untuk mengingat terus mana yang Tuhan suka. Membacakan berkat, membacakan kutuk. Mengingat apa yang Tuhan benci, mengingat apa yang Tuhan suka. Nah itu sebabnya di dalam ketiga hal ini, tubuh Kristus akan menyebar ke seluruh dunia, lalu menjadi kelompok yang memenangkan kembali dunia ini. Saudara, saya harap kita tahu sama-sama bahwa kalau bukan orang Kristen yang kerjakan, nggak mungkin ada yang lain. Kenapa enggak mungkin? Karena tidak mungkin ada kelompok yang bisa membawa kita kembali kepada Tuhan melalui Kristus yang sudah berkorban. Kecuali orang Kristen. Nah dengan demikian, mesbah didirikan dengan tujuan, ini tujuannya, penuhi bumi. Kemudian kedua, dengan cara di dalam Kristus ada dedikasi total, ada keseluruhan jiwa yang berelasi dengan Tuhan, dan mengingat berkat dan kutuk. Kemudian hal yang ketiga, apa yang menjadi simbol atau apa hal yang akan dilihat oleh dunia ini? Saudara, waktu orang lihat mesbah yang didirikan oleh Yosua, mereka akan tahu dua hal. Yang pertama adalah mereka tahu bahwa Tuhan menyertai kelompok ini. Bahwa tidak ada yang berkuasa selain Tuhan dan firman-Nya. Lalu hal kedua yang akan mereka tahu adalah dengan adanya mesbah ini, mereka tahu sekarang ada kelompok yang memiliki tanah ini, yang menguasai tanah ini, dan yang membuat tanah ini menjadi lebih baik untuk ditinggali oleh orang demi kemuliaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau Israel kerjakan di tanah Kanaan. Jadi dilihat oleh orang lain, kita mesti menjadi kelompok yang menyatakan, ini Tuhanku. Saya punya Yesus Kristus, Juru Selamat saya. Dialah yang tebus saya dan dialah yang tuntun saya hidup dengan cara seperti ini. Kemudian ada hal yang kedua, orang mesti melihat simbol kehadiran kita sebagai kehadiran yang akan membuat lingkungan kita menjadi lebih baik untuk orang tinggal, untuk orang ada di situ. Saudara bayangkan kalau orang Kristen ada di satu tempat, makin orang Kristen ada di situ, makin menjadi penderitaan buat orang lain. Ini gagal menjalankan fungsi dari simbol altar yang digambarkan di dalam kitab Yosua. Nah, maka harap kita boleh sama-sama mengingat bahwa Tuhan memberikan tujuan untuk menyebarkan seluruh pernyataan kehadirannya di seluruh bumi. Tuhan menginginkan cara ini dikerjakan dengan adanya dedikasi total, relasi dengan Tuhan, kemudian mengingat apa yang Tuhan perkenan dan apa yang Tuhan benci. Lalu hal yang ketiga adalah supaya orang dunia melihat dan memuliakan nama Tuhan kita. Sampai di sini bahannya. Oke, kalau gitu mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang Kau berikan, sehingga kami boleh belajar makna panggilan kami di dalam dunia ini dengan merenungkan kitab Yosua. Tuhan tolong kami supaya kami makin berlimpah di dalam kebenaran firman-Mu. Dan jika masih banyak hal yang belum tuntas dibahas di dalam PA hari ini, mohon Tuhan berikan anak-anak-Mu di tempat ini pengertian yang limpah dari sumber yang lain, supaya kami semua boleh semakin mengerti firman-Mu dengan lebih akurat. Terima kasih ya Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.